Արևածագին նախորդող վերջին ժամերը անտանելիորեն երկար էին ձգվում. ատամները սեղմած, Բագրատյանը դարանակալ հետևում էր հալչող խավարին։ Աղջամուղջի առաջին իսկ ցոլքի տակ նա հրանոթն ուղեց դեպի հարավաբերդը։ Քանի որ քամիչ էր փչում, վաղորդյան թանձր մշուշը երկար ժամանակ չէր փարատվում։ Բոլորովին անսպասելի երևաց կարմրափայլ ցասկոտ արևը։ Գաբրիելը ծունկի եկավ առաջին հաուբիցի մոտ։ Սոսկալի դղրդյունը, ռետասայլի հետադարձ կատաղի հարվածը, կրակն ու ծուխը, արկի ոռնոցը, պայթյունին նախորդող անողոք վայրկյանները, այս ամենը կարծես թեթևացրին Բագրատյանի ներքին խռովքը։ Այդ կրակոցով նա կարծես ազատվեց հոգեկան անսահման լարումից։ Դավլաջիկի շրջահայաց զորավարին ինչը ստիպեց թուրքական հարձակումից առաջ փոշիացնել անգնահատելի ռումբերը։ Արդյոք ուզում էր յուրայիններին արիություններ շնչել, թե հույս ուներ այդ կրակով շփոթության մատնել թուրքական վաշտերը, որպեսզի սրանք այլևս չհամարձակվեին առաջ շարժվել։ Պատճառը ոչ մեկն էր, ոչ էլ մյուսը։ Բագրատյանի առաջին կրակոցը տակտիկական ոչ մի հիմք չուներ։ Մարդն ուղղակի չկարողացավ սպասել, չէ որ գիշերը վերջանալու վրա էր։ Կրակոցը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ ցավի և բողոքի կանչ, մասամբ օգտության, մասամբ էլ եղերական պորտքման աղաղակ։ Այս բանը զգում էր ոչ միայն Բագրատյանը, այլև պաշտպանության գծի երկայնքով դիրքավորված բոլոր ուժաբեկ սովատանջ մարդիկ։ Այլայլված դեմքերով նրանք սպասեցին պատասխանի։ Առաջապահ դետքերը բարձրացան մոտակա բարձունքը, հեռուն ավելի լավ տեսնելու։ Բայց որքան էլ սարահարթի լայնքն ու երկայնքը ուշի ուշով դիտեցին, ոչինչ չտեսան։ Դամլաջըքը կարծես մեռած էր։ Թուրքերը ըստ երևույթին իրենց հիմնական դիրքերից չէին հեռացել, չէին երևում նաև հյուսիսում։ Բայց պատասխանը եկավ։ Մինչ այդ Բագրատյանը երկու անգամ էլ կրակեց։ Այնուհետև լսվեց զարհուրելի դղրդյուն։ Ոչ ոք ոչինչ չհասկացավ։ Երկաթյա շառաչյունը պայթեց վերևում, սասանելով ամանոսից մինչև էլ ակրա ձգվող լեռնաշղթան։ Ոլոտը մարեց շատ հեռվում, հավանաբար որոնտեսի հարթավայրում։ Բայց եվ այնպես, ահա որ շառաչը եկավ ծովի կողմից։ Գյուղական համայնքները խառնի խուռն տեղավորվել էին խութերի և ժայռերի արանքում, գահավեշ թեքվածքի վրա։ Տեր Հայկազունը դեռևս գիշերը մուխթարներին հրամայել էր ոսկանյանին գտնել և բերել մեռած կամ կենթանի։ Վարդապետի հոգին այժմ լցված էր միայն մի այրող ցանկությամբ. ոչ նա գործներից վրեժ լուծել օրենքն անարգելու, ժողովրդի նողկալի ձևով դավաճանելու համար։ Տեր Հայկազունի կարծիքով Սարգիս Կիլիկյանից ավելի հանցավոր էր ուսուցիչը, կոմիսարը։ Վարդապետը պատրաստ էր սեփական ձեռքերով կտոր-կտոր անել սևադեմ գաճաճին։ Ժողովուրդը ծանրաբարոտ էր Հայկազունի նման դրության մեջ երբեք չէր տեսել։ Հովվապետը կուչ էր եկել Յողոնուլուկի բնակիչների կողքին, որոնք ցանուցիր փռվել էին ոլորապտույտ ճանապարհի երկարությամբ, խոտավետ, ծառաշատ տեղերում։ Նա ոչ ոքի հարցերին չէր պատասխանում, գլուխը կախել էր մինչև ծնկները։ Երբեմն ձգվում էր, օդում թափահարում բռունցքները, ահա որ նզովքներ տեղում, իսկ տենդից այրևող դեմքն ի վար գլորվում էին ցասման արցունքները։ Թովմաս Քեբուսյանը նստել էր փրկված ծածկոցներից մեկի վրա և ապշահար տմտմբացնում էր ճաղատ գլուխը։ Կողքին խելահեղ ճղճղոցով մոլեգնում էր կողակցուհին։ Գոռում էր, թե Մուխթարն ինքն է մեղավոր, որ բանն այսպես վերջացավ։ Եթե ժամանակին գնար Անթաքիեի հյուքյումետը, ապա ինչ խոսք կայմակամը մեծահարուստ և նշանավոր Քեբուսյանի ընտանիքի համար անպայման բացառություն կաներ։ Հիմա հանգիստ և ապահով նստած կլինեին քաղաքային սիրուն բնակարանում, փայտե բաղեղածածկ պատշկամբում։ Քեբուսյանն ուշադրություն չէր դարձնում ոչ կնոջ նախատինքներին, ոչ էլ տենդով բռնված վարդապետի հրամանին։ Ում ուղարկեր ուսուցչին ձերբակալելու։ Ինչ վերաբերում է պահակներին և քաղաքաձորի կենսունակ մարդկանց, բոլորն էլ մնացել էին Բագրատյանի մոտ։ Ուսուցիչ Հրանտ Ոսկանյանը թաքնվել էր սկուտեղաձև դարավանդի մոտերքում։ Միայնակ չէր։ Նրա հետ էին ինքնասպանության մի խումբ ջատագովներ։ Այդ շաբաթներին և ամիսներին հայ ժողովրդի մեջ շատ էին Ոսկանյանի նման մարգարեները։ Կային ինքնասպանություն գործող հազարավոր մարդիկ։ Ժողովրդի ամբողջ մարմինը փշաքաղվում էր ինքնասպանության հաճախակի դեպքերից։ Բայց իրենց կյանքին վերջ էին տալիս նաև ապահով վիճակում գտնվողները։ Ոչ միայն փախստական կանայք էին նետվում սրընթաց եփրատը, այլև եվրոպական մեծ քաղաքներում բավական թվով հայեր իրենց կյանքին վերջ էին տալիս ինչ-որ խորհրդավոր պատճառներով։ Մուսա լեռան բարձունքներում ինքնասպանության ոչ մի դեպք տեղի չէր ունեցել։ Ուղղակի զարմանալի էր, եթե նկատի ունենանք բարոյալքումը, մահվան ամենօրյա սպառնալիքը, անխուսափելի կործանման նախազգացումը, հազարավոր մարդկանց դանդաղ սովամահությունը։ Նույնիսկ այս գիշեր ոսկանյանի մոտ ընդամենը 4 խեղճ ու կրակ հետևողներ կային։ Միայն դրանք էին ուսուցչի աղանդավորական գաղափարի ջատագովները, մի տղամարդ և 3 կին։ Տղամարդը 50 տարեկան էր, բայց ծերունու տպավորություն էր թողնում։ Խդրբեկցի մետաքսագործ էր։ Հայկական հովտի բոլոր արհեստավորներից տարբերվում էին գլխաշորեր հյուսող վարպետները։ Իրենց մարմնական տկարությամբ դրանք կարծես մի առանձին դասակարգ էին կազմում, և պիտանի չէին ոչ զինվորական ծառայության, ոչ էլ թիկունքային ծանր աշխատանքների համար։ Այդ մարդիկ նման էին այն բոլոր ձախողվածներին, որոնց դյուրազգաց հոգիներն ապավինում են քաղաքական և կրոնական ամեն տեսակ անհեթեթ քարոզների։ Ոսկանյանի ազատ մահվան վարդապետությունն ամենայն պատրաստակամությամբ էր լսում Մարկոս Արծրունին, այսպես էր մետաքսագործի անունը։ Կանանցից ամենատարեցը կորցրել էր իր ամբողջ ընտանիքը, իսկ մյուս երկուսը դեռևս երիտասարդ էին։ Սրանցից մեկի երեխան քաղցից մեռել էր մոր գրկին, երրորդը յողոնոլուքի ունևոր ընտանիքներից մեկի դուստրն էր, ամուսնացած չէր։ Դա առհասարակ մելամաղձոտ, հեղեղուկ բնավորության տեր աղջիկ էր։ Ոսկանյանը դեռևս դասալիքների խռովության ժամանակ վախից թաքտվել էր այս խուլ տեղում, սակայն Մարկոս Արծրունին, Մարգարեի առաքյալը, գտել էր նրա հետքերը, ուսուցչի մոտ բերել 3 հավատացյալ կանանց, խոսքը գործի վերացելու։ Եկել էին միասին մեռնելու, չէ՞ որ ընկերովի մահը հարսանիք է։ Ի դեպ, մետաքսագործն անողոք առաքյալ էր, չէր հանդուրժի, եթե Մարգարեն մազաչափ անգամ շեղվեր իր վարդապետությունից։ Օրեր շարունակ կանոնավոր ձևով այցելում էր հարավաբերդում գտնվող ուսուցչին, որպեսի իր մեջ կատարելապես պատվաստի նոր վարդապետությունը։ Եվ ահա 5 հոգի նստած էին վիթխարի ժայռազանգվածի տակ, որի մոտով անցնում էր սկուտեղաձև դարավանդի ճանապարը։ Սեղմվել էին իրար, քանի որ ցրտից դողում էին։ Ոսկանյանը մի անգամ ևս հիմի բերեց իր տեսակետը կյանքի և մահվան վերաբերյալ, բայց ուսուցչի խոսքերն այսօր տարօրինակ կերպով անհամոզիչ էին թվում, անգիրարած։ Ուրբաթախոսի սուր ձայնն անգամ կորցրել էր իր սաստկությունը։ Երբեմն թվում էր, թե ճամարտակելիս ձայնը բարձրացնում է միայն ու միայն իր առաքյալին չհիասթափեցնելու համար։ Ոսկանյանը նստած էր մելամաղձոտի մոտ, որը բավական սիրունատես աղջիկ էր։ Ազատ մահվան քարոզիչը ինքն էլ զարմացավ, թե ինչպես վսեմ վճիռ կայացնելուց 3 վայրկյան առաջ կանացի մարմնի զիջող մոտիկությունը կարող է այնքան հոգեպարար, այնքան կենարար ազդեցություն գործել։ Բայց եվ այնպես Ոսկանյանը լսեց տարեց կնոջ առարկությունը։ Սախոր հավատով իր ուսուցչին բացատրեց, թե իրենց արարքը հանդերձյալ աշխարհում կարող է կասկածելի հետևանքներ ունենալ։
«Վարժապետ, սա մեծ մեղք է, աստված վկա. Էս բանը ես անում եմ միայն նրա համար, որ մերոնց տեսնեմ, շուտ տեսնեմ, բայց մեկ էլ մտածում եմ, հանկարծ ու մերոնց չտեսնեմ, միշտ մնամ դժողքում, չէ՞ որ ինքնասպանությունը մեծ մեղք է»։
Ոսկանյանը ցցեց խավարում փալփլող իր սրածայր քիթը։
«Դու միայն բնությանն ես վերադարձնում այն, ինչ բնությունը քեզ է տվել»։
Այս իմաստալից խոսքը Վարպետ Արծրունուն դժոխային բավականություն պատճառեց։ Ձեռքերը շփեց, նվախկոտ ձայնով բաց և լիաթոք վրա բերեց.
«Շատ լավ ասաց, պարավ. եթե ուզում ես ձերոնց մյուս աշխարհում տեսնել, կարող ես մինչև վաղը սպասել. թուրքերը քեզ կարոտ չեն, քեզ ոչ ոք հարեմ չի տանի. իսկ ես սպասել չեմ ուզում, կյանքից կշտացել եմ»։
Կինը ձեռքերը կրծքին խաչեց և գլուխը կախեց։
«Թող ինձ Հիսուս Քրիստոսը ների, աստված ամեն բան գիտե»։
Ուսուցիչը հիանալի նշանաբան գտավ։
«Աստված ամեն բան գիտե»,
գոռաց նա։
«Աշխարհը ստեղծելու համար Աստծուն կարելի է ներել այն միակ պատճառով, որ նա ոչինչ, այո, ոչինչ չգիտե. նա մեր մասին այնքան է հոգտանում, ինչքան ոչիլների»։ հասկացար, այլապես նա շատ անելիք կունենար։
Առաքյալ Արծրունին հեգնական գինովությամբ կրկնեց.
Այլապես նա շատ անելիք կունենար, հասկանալի է, ինչպես ոչիլների։
Այստեղ Առաքյալը սեփական սրամտությունից զանձրացած շրջվեց մեղքից սոսկացող կնոջ կողմը։
Աստված ինչպես կարող է քո մասին հոգ տանել, եթե նա միայն ու միայն քո սեփական գլխի մեջ նստած ցնորք է։
Վարպետը մի պահ խստությամբ աչքերը ոլորեց, ապա խելագար ցնծությամբ աղաղակեց, ձեռքերը խփեց ազդներին, սկսեց օրորվել աղոթող մահմեդականի նման։
«Այ պարավ, ցնորքը միայն քո գլխի մեջ է նստած, հասկանում ես, միայն քո գլխի մեջ, թքիր քո ցնորքի վրա, գլխիցդ դուրս գցիր, թքիր»։
Արծրունու այս կշտամբանքը և ծաղրը սոսկալի բորբոքեցին երիտասարդ մորը։ Հիշեց, թե ինչպես իր գրկից, երկարատև մակարումից հետո, ինչ-որ մեկը խլեց մեռած երեխայի փայտացած դիակը։ Դա հիվանդապահ տղամարդկանցից էր։ Արագ հափշտակելով 3 տարեկան մանկան մարմինը, փախավ դիակը երևի ինչ-որ տեղ գցելու։ Մայրն ուզում էր այժմ իր մանկան հետ լինել ծովի խորքում։ Հանկարծ նա սուր ճիչով վեր թռավ։
«Ինչու ենք ժամերով խոսում, եկեք գործի անցնենք»։
Ուսուցիչը առարկեց.
«Պետք է կարգ սահմանենք»։
Մինչև հերթականություն սահմանեցին, Արծրունին առաջարկեց վիճակ գցել։ Սակայն Ոսկանյանը կարծիք հայտնեց, թե բոլոր դեպքերում գործը պետք է սկսեն կանայք։ Չէ որ, ըստ կարգի, նախապատվությունը պետք է տալ մեծերին։ Այս վճիռը հեշտությամբ չէր հաստատվի, եթե կանայք առարկեին։ Բայց նրանք ոչինչ չասացին։ Ի վերջո Ոսկանյանը հայտեց, թե ինքն ու Առաքյալը պետք է վիճակ գցեն։ Ճակատագիրը վճռեց ի վնաս ուսուցչի, ավելի ճիշտ հոգուտ նրա, քանի որ առաջնությունը տրվեց նրան։ Քամին դադարելուց հետո խոր լռություն էր տիրում, բայց ներքևում ալեկոծությունը դեռևս չէր հանդարտվել։ Ծովը մռնչում էր։ Խավարն այնքան թանձր էր, որ թվում էր, թե ձեռքով կարելի է շոշափել։ Ուսուցիչը խարխափելով և անսահման զգուշությամբ սողալով, լապտերը տարավ մինչև ժայռի եզրը։ Վախից դողդողացող ձեռքով վայր դրեց։ Աղոտ լույսը զարմանալի անխռովությամբ սահմանազատեց իրական և հանդերձյալ աշխարները։ Ոսկանյան նաճապարանքով ետ քաշվեց, ապա իբրև անդունդի ուղեցույց և արարողապետ, ձեռքի քաղաքավարի շարժումով մարդկանց հրավիրեց դեպի լապտերը։ Տարեցկինը մի քանի րոպե ծնրադիր խաչակնքեց երեսը։ Հետո շտապ, մանրաքայլ առաջ շարժվեց և անհետացավ առանց աղաղակի։ Երիտասարդ մայրն իսկույն հետևեց նրան։ Սա թափով ցած նետվեց։ Լսվեց կարճատև սուր ճիչ։ Մելամաղձոտ աղջիկն ավելի անվճռական դուրս եկավ։ Նա ուսուցչին խնդրեց, որ վերջին վարկյանին իրեն առաջ հրի։ Ոսկանյանը այս ծառայությունը մատուցելուց կտրականապես հրաժարվեց։ Աղջիկը չորեքթաթ սողաց դեպի անդունդի եզրը։ Այստեղ կարծես նորից կշռադատեց իր վճիռը։ Ձերքը գցեց լապտերին, որը և շուր եկավ, գլորվեց անեության խորքը։ Աղջիկը փոխանակ հանգիստ ետ սողար, ձերքը երկարեց դեպի լապտերը, թեքվեց առաջ և կորցրեց հավասարակշռությունը։ Լսվեց զարհուրելի, երկարատև աղաղակ, քանի որ նախքան վայր ընկնելը, դժբախտ աղջիկը դեռևս 2 րոպե կարողացավ կարճած մնալ ժայռի եզրից։ Ոսկանյանն ու Արծրունին մթության մեջ անխոս կանգնած էին։ Երկար-երկար րոպեներ անցան։ Ուսուցչի ուղեղում դեռևս ահավոր արձագանք էր տալիս մելամաղձոտ աղջկա մահասար սուրճիչը։ Վերջապես Առաքյալը դիմեց Մարգարեին։
«Դե վարժապե, հերթը քոնն է»։
Ոսկանյանը կարծես լրջորեն ծանր ու թեթև էր անում կացությունը։ Այնուհետև հայտնեց իր կարծիքը, չկարողանալով թաքցնել ձայնի մեջ թրթռացող խռովքը։
«Լապտերը չկա, մթության մեջ ոչինչ անել չեմ կարող, սպասենք մինչև օրը լուսանա, շատ չի մնացել»։
Վարպետն իրավացիորեն վրա բերեց.
«Մթության մեջ շատ ավելի հեշտ է, վարժապետ»։
«Քեզ համար գուցե հեշտ է, բայց ինձ համար ոչ»։
Կատաղությամբ առարկեց Մարգարեն.
«Հասկանում ես, ինձ լույս է հարկավոր»։
Մարկոս Արծրունին այդ վսեմ պատճառաբանությունից ակնհայտ կերպով գոհ մնաց, բայց մոտեցավ Ոսկանյանին. Երբ գետնին նստած ուսուցիչը հազիվ նկատելի շարժում կատարեց, Վարպետը կարչեց նրա բաճկոնի օձիքից. Սա կեղտոտված և պատառոտված այն ծիծեռնակապոչ բաճկոնն էր, որ մի ժամանակ Ոսկանյանը գնեց Գոնզագին Ժուլիետի աչքից գցելու համար. Մարգարեից կարչած արսրունու շարժումների մեջ կար երկյուղ, անձնուրացություն և թերահավատություն. Այսպիսով Ոսկանյանը դարձավ իր ուսմունքի գերին. Հանկարծ թափով տեղից բարձրացավ, բայց կողքին նստած առաքյալը նույնպես ոտքի ելավ. Ուսուցիչը իր հետևորդից ազատվելու ոչ մի հեռանկար չուներ. Երբ մի ամբողջ հավիտենականություն անցնելուց հետո ժայռի եզրը դուրս լողաց վաղորդյան գորշ աղջամուղջի միջից, արծրունին հանեց պիջակը.
«Այսպես, վարժապետ, մութն անցավ»։
Մոսկանյանը ձգվեց, հորանջեց, կարծես նոր էր արթնացել թարմացնող քնից. Անվրդով ոտքի ելավ. Նախ, քիթը մի քանի անգամ մաքրեց այնպիսի աղմուկով, կարծես շեփոր էր փչում. Ապա իր առաքյալ պահակի ուղեկցությամբ կատարեց անհրաժեշտ քայլերը. Եզրին չհասած ուսուցիչը ետ դարձավ.
«Վարպետ, լավ կանես, եթե դու սկսես»։
Կեղտոտ շապկի մեջ կծկված արծրունին խոժորվեց, գլուխը զարմանքով մոտեցրեց Ոսկանյանի դեմքին.
«Ինչու, վարժապետ, վիճակ ենք գցել, հերթը քոնն է. Երեք կինն էլ մեզանից առաջ գնացին»։
Ոսկանյանի մազակալած դեմքը սպիտակել էր.
«Ինչու, որովհետև ես ուզում եմ վերջինը լինել, չեմ ուզում, որ հետո փախչես և վրաստի ծաղես»։
Սկզբում գյուղացին այնպիսի տեսք ընդունեց, թե մտքերի մեջ խորասուզված կշռադատում է Ոսկանյանի ասածը, բայց հանկարծ առաքյալը հարցակվեց իր մարգարեի վրա. Սա փորձանքի հոտն արդեն առել էր, շուտով համոզվեց, որ ինքը իր փոքրամարմին տեղով ավելի ուժեղ է, քան հյուծված արծրունին. Այնուհանդերձ իր հավատի մեջ խապված մոլերանդ մետաքսագործը կարող էր վտանգավոր լինել. Ոսկանյանը թողեց, որ նա իրեն փոքրին չհրի դեպի ժայռի սուր եզրը. Կատաղած անկասկած ուզում էր նրան ևս իր հետ քաշել դեպի անդունդը. Ուսուցիչը հանկարծ փրվեց գետնին, ամուր կարչեց ցածրիկ թփից, իրաչով բռնեց հակառակորդի ոտքը, ցածրեց. Մետաղալարի պես ամուր թփից կախված ուսուցիչը ոտքերով մոլեգնությամբ հարվածում էր արծրունու դեմքին և մարմնին. Ինքն էլ չիմացավ, թե ինչպես եղավ. Հետևյալ վարկյանին արդեն հարվածներ էր տեղում դատարկ օդի մեջ. Արծրունին ժայռի եզրից խորասուզվել էր մշուշի մեջ. Ոսկանյանը քարացած նստեց. Այդ դրությամբ ետ քաշվեց, հեռացավ. Իրեն փրկված էր զգում, բայց միայն մի ակնթարթ. Այնուհետև գիտակցեց, որ այդ հաղթանակն իրեն ոչնչով չի օգնի. Նա այլևս չէր կարող վերադառնալ արդարամիտ և պարկեշտ հասարակության գիրկը, չէր էլ կարող փախչել. Փոքրամարմին ուսուցիչը ոտքի թռավ, ուզված ետու առաջ քայլեց. Գոտեմարտի ժամանակ արծրունին նրա բաճկոնի ծիծեռնակային պոչի կեսը պոկել էր. Նեղ կուրծքը դարձյալ դուրս էր ցցել, ինչպես վարվում էր սայրահեղ հուզմունքի պահերին, երբ ամբարտավանությունը բռնում էր. Երբեմն կուչ էր գալիս և թևից վիրավորված թռչունի պես մշուշի մեջ ոստոստում. Փորձեց ինքն իրեն մխիթարել, արիացնել բանաստեղծական մի արտահայտությամբ, որը հանկարծ ծնվեց նրա գլխում. 20 անգամ կրկնեց.
«Դեպի լույսը արևի, ոչ թե խորքը խավարի»։ «Դեպի լույսը արևի, ոչ թե խորքը խավարի»։